Het julle 'n goeie week gehad? OK. Eerste keer wat ek so positive respons kry. Prys die Here. 2026 is al klaar beter as laas jaar. Maar dit is so lekker om elkeen van julle weer te sien en ons is regtig opgewonde vir wat die Here besig is om te doen en hierdie persoonlik vir my is net 'n besonderse jaar so ver en hy het nou nog eers begin en ek kan nie wag om te sien wat die Here alles gaan doen in hierdie jaar nie. Amen. Maar ons het laas week het ons gesels oor om in die Here te leef. Ons het gepraat oor Paulus wat by die Areopagus was en hoe Christendom ge-challenge was en hy het amper soos om voor 'n hof te verdedig, het hy ons geloof verdedig voor die mense daar. En hy het verduidelik hoe die God wat ons aanbid anders is as die gode wat hulle ken. Maar in die middel van hierdie verduideliking het hy hierdie twee verse gegee, as julle dit gou vir ons op die bord kan gooi. Is ek te vinnig vanoggend? Julle weet dat jy moet nooit vir tegnologie wys jy's haastig nie, want hulle weet. So ons gaan vandag gesels oor in hom beweeg ons, maar net om vinnig te recap waar ons laas week gesels het. As ons gaan na die volgende ene toe. Ek dink ons gaan vir PowerPoint demote en sy salaris sny. Hy is nou kwaai vandag. Maar die van julle wat julle Bybels uit kan so lank gaan na Handelinge 17 toe vers 25 en vers 28. Ek hoop is die regte verse. Niemand korrigeer my of kyk my snaaks aan nie, so ek neem aan dis die regte verse. Handelinge 17 vers 25 en 28. Acts. Ja. The Acts of the Apostles. Hy Bybelboek naam maak soveel meer sin in Engels, maar het gaan oor al die werke wat die apostels gedoen het in die vroeë kerk. En kan ek gou een van julle Bybels sommer gou leen? Okay, is jy klaar? Dankie Toby. So terwyl hulle besig is, so in hierdie verduideliking wat Paulus vir ons gegee het, en ons het gepraat oor hoe die skare met wie hy gepraat het, mense was wat glad nie God geken het nie, wat nie verstaan het wie hy is, wat nie verstaan het hoe hy werk nie. Ok, daar is hulle op die lijn. Sien, ek moest het verder begin praat het. Hulle het nie idee gehad wie Jesus of God was nie. En in die middel van hierdie verduideliking wat hy vir hulle sê wie God is en wat hy doen, gee hy daai gedeelte in vers 25, wat sê, ook word hy nie deur mense hande gedien, asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe, asem en alles gee. God het vir ons lewe gegee, hy het vir ons asem gegee, en hy het al die dinge wat ons nodig het om te bestaan vir ons gegee. Maar nou gaan hy verder in vers 28, en hy sê, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. So sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. So die beginsel wat hier uitgelig word vir ons is, die belofte wat God vir ons gee, is hy gee vir ons lewe, asem en alle dinge. En hy gee hierdie dinge vir ons so dat in hom, dat ons kan leef, dat ons kan beweeg, dat ons kan is. Nou, daar is beteken om te bestaan. So dat in hom kan ons bestaan. Ons kan 'n bestaan maak, ons kan 'n lewe maak. En ons het laas week het ons uitgebrei oor wat het beteken om in hom te leef. En ons gaan vandag nou bietjie kyk wat dit beteken om in hom te beweeg. Maar die Bybel sê spesifiek dat ons kan in hom beweeg, omdat hy vir ons asem gee. As jy my nie glo dat jy nie sonder asem kan beweeg nie, vra dat iemand jou wind uitslaan en dan probeer jy hardloop. Dan kyk ons of jy kan beweeg as jy nie asem het nie. As jy nie asem kan haal nie, kan jy niks doen nie. Jy kan nie beweeg nie, jy kan nie funksioneer nie. So die Here gee vir ons hierdie moontlikheid om te doen wat ons doen deur vir ons asem te gee. Nou wat is asem? Okay, haal asem in. Blaas uit. Dis awesome. Baie eenvoudig, maar baie kosbaar. Jy weet, dis die enigste ding op hierdie aarde wat werklik verniet is. Dis die enigste ding wat ons gekry het, wat jy nie vir hoef te betaal nie, Die mense wat jy wil laat betaal daarvoor is omdat ons die asem vuil gemaak het. Dan wil hulle nou dinge doen en verkoop en dit om dit nou te suiwer en dan begin asem geld kos. Maar dis die een ding wat God vir ons gegee het wat verniet is. Maar as ouder nou nog verder gaan, kyk daarna, dan is asem werklik 'n besonderse ding. Kom ons kyk na Genesis 2 vers 7. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So dan het die mens 'n lewende siel geword. So die Here het ons het stof gevat of hy het grond gevat basies. Hy het ons gevorm alles wat nodig is en toe hy sy asem in ons sit, toe haal die mens asem en toe leef hy. As jy ooit in jou lewe bietjie hoogmoedig raak en jy dink begin miskien so bietjie baie van jouself dink, gaan buite toe, gaan kry vir jou 'n emmertjie sand en sê vir jouself dat sonder God se asem is dit jy. Dit bring 'n ou nou nogals maklik aarde toe, want ons raak so maklik wat ons op ons eie vermoëns vertrou, wat ons dink ons kan hierdie dinge wen, ons kan al hierdie dinge uitsorteer, maar vat God se asem weg en ons 'n hoopie sand. Dis al. En dis nou die fisiese aspek van asem, maar daar's 'n geestelike aspek ook, want ons het laasweek toe ons ook gepraat oor Efesiërs 2 en ek wil net vers 1 aanhaal wat sê en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade van die sonde. So toe die mens onder die sonde gekom het, toe was ons dood binne, ons gees was dood gewees. Maar nou lees ons in Romeine 8 vers 11 en as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode het opgewek het ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Nou die woordjie gees, as ons praat van die Heilige Gees, in Hebreeus is die woordjie ruach en in Grieks is die woordjie pneuma. Nou wie wil raai wat dit beteken as jy dit vertaal? Asem. God se gees is sy asem wat hy uitgeblaas het. Sy Heilige Gees wat in ons woon is sy asem wat in ons woon, wat soos hierdie gedeelte sê dat Die gees wat Jesus uit die doodheid opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die doodheid opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur wat? Sy gees wat in jou woon. Dis hoekom ons kan beweeg, dis hoekom ons kan werk, dis hoekom ons dinge kan regkry, want sy gees is in my. Sy asem is in my, dis deel van my, dit vorm my mens wees. Maar nou die hartseer ding is ons ontvang hierdie groot geskenk van God en ons ontvang dit verniet. Ons het niks gedoen om dit te verdien nie. Ons het geen prys daarvoor betaal nie. En tog voel dit so maklik asof ons versmoor. Asof ons nie kan asemhaal nie. Dit voel asof ons weet God se gees is in ons. Ons weet ons kan vrylik asemhaal, maar ons raak betrokke by 'n klomp goed en ons hardloop om by alles uit te kom en dan begin dit voel asof iets my wurg. Ek het baie stres in my lewe, daar's probleme waarvoor ek nie antwoorde het nie en dit voel of dit my begin wurg en ek voel ek kan nie vrylik asemhaal nie. Ek het al baie keer as 'n ou met mense praat wat baie angs ervaar en jy begin met hulle praat oor wat aangaan in hulle lewe, is dit nooit ek het hierdie groot probleem nie. Dit is ek het hierdie uitdaging in my gesin en weet jy wat, dit gaan aan in my huwelik en dit gaan aan by my werk en dit gaan aan met my vriende en weet jy ek is bekommerd oor my kinders by die skool en dan al hierdie dinge hoop so op en ewe skielik dan raak hy gewig so baie dat ons kan nie meer asemhaal nie. Dan begin daar ding ontwikkel onder mense wat hulle skuldig voel as hulle ontspan. Want ons al die dinge wat moet gebeur, ons al die dinge wat ek moet doen, so hoe kan ek nou rus? Hoe kan ek nou asemhaal? En dit is hoekom ons moet vra, wat vat ons asem weg? God gee dit vir ons, hy gee dit vir ons vrylik. So hoekom voel dit baie keer asof ons nie asem het nie? Ons kry die antwoord in Markus 4 vers 18 en 19. En hierdie is nou 'n gedeelte van die storie van die saaier, wat die man het rondgegaan en hy het saad gesaai wat die woord van God verteenwoordig het, maar op een spesifieke plek waar dit geval is, waar die saad geval het, is hier nou vers 18 en 19 en het sê, en hulle by wie in die dorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor en die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom in en verstik die woord en dit word ontvrugbaar. Daai woordjie verstik, in die Engelse Bybel praat hulle van dit choke, die woord van God. Ek kan onthou op skool toe praat hulle van ons van wat gebeur as saad verstik in die grond, en julle wat boer moet my nou reg help as ek nou nie reg is nie, maar dit is wanneer 'n saaitjie geplant word met die idee hierdie gaan 'n plant word wat vrug gee, maar daar gaan iets fout in die grond en dit is asof hy saaitjie versmoor in die grond en hy kan nie ontkiem nie, hy kan nie leef nie, hy kan nie vrug dra nie. En as 'n ou so daaraan dink, dan raak dit nogals ernstig, want dit sê hier dat hierdie dinge wat en ons gaan nou daar uitbrei, dit verstik die woord wat van God wat in jou gesaai is. Met ander woorde, die woord van God wat in jou hart is wat moet lewe gee, gaan dood as gevolg van hierdie dinge. Dit maak die woord van God dood in jou. Dis nie ligte goed nie. Dis hoekom ons baie keer as Christene lees ons oor dinge van God en ons hoor van sy beloftes en dan kyk ons na die vrug van ons lewe en ons vra, Here, waar is dit? Want daar's dinge wat dit versmoor. En die Bybel is baie spesifiek oor wat dit versmoor. Hy sê die eerste ding is, gaan asseblief vir my terug. Die eerste ding is die sorge van hierdie wêreld. Die sorge is die dinge waar jy bekommerd is, die dinge waaroor jy angs het, die dinge waar jy stres, die dinge waar jy worry. Nou, dit kan so 'n groot effek op ons het, en ons weet baie keer ons moenie stres oor dinge nie, ons moenie worry oor baie van die dinge waaroor ons worry nie, maar omdat ons mense is, fokus ons die heeltyd daarop. Ons is die heeltyd, dink ons aan hierdie dinge en ons soek en ons werk aan oplossings, en dan eventueel word hierdie probleem so groot vir my, want ek dra dit elke oomblik van elke dag. En dan lees ons verse soos hierdie, maar hoe kan ek nie oor 'n probleem worry nie? Hoe kan ek nie stres oor iets wat moeilik is nie? En dit gaan nie daaroor dat jy besig is om heeltemal van die pad af te val as jy bekommerd is oor iets nie, maar dit gaan oor hoe ek daai bekommernis hanteer. Want baie keer bekommer ons op 'n manier wat geen geloof het nie. Ek het hierdie moeilike ding, ek weet nie wat om daaraan te doen nie, so daar's nie hoop vir my nie. Dis nie hoe iemand wat glo dat die Here hulle help, kyk na 'n saak nie. Die Bybel sê dat vir die mens is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. So as ek kyk na hierdie probleem en ek het nie 'n antwoord daarvoor nie, raak ek nie moedeloos nie, ek gee nie op nie, ek gaan na die een toe wat my kan help. Ons Afrikaanse mense het 'n gesegde wat eintlik maar wys, ons is nie altyd die positiefste volk in die wêreld nie. Maar een van die, as jy vir iemand vra hoe gaan dit, dan sê hy, nee, ek kla nie, want wie gaan luister? Wie dit al gesê, ek het al baie. Maar as jy dit nie gesê het nie, jy het al iemand gehoor dit sê. Ek kla nie, want wie gaan luister? Dit gaan nie oor dat jy nie moet kla nie, jy moet kla by iemand wat iets aan kan doen. Gaan praat met die Here oor, vat dit na God toe en vra vir hom, wat moet ek doen? Gaan lê dit by sy voete. Ons sê dit baie maklik, gaan lê dit by sy voete en dan spandeer ons tyd met die Here, ons bid oor die saak, ons lees Bybel oor die saak en as ons klaar is, dan tel ons dit weer op en ons loop verder. Dis nie by sy voete neer lê nie. As jy iets vir die Here gee, is dit syne. Dan gee ek aandag daaraan as hy vir my sê ek moet. Anderste, dan raak dit so 'n gewig dat ons ervaar nie meer die vrede van God nie, ons ervaar nie meer die geluk wat daar is in hom nie, want al wat ons sien is hierdie probleem en ons definieer alles volgens hierdie probleem. Die Here sal in een area 'n goeie ding doen, maar ek is bekommerd oor hierdie ander area, dan in plaas van om dankie te sê, Here, ek is bly U het hierdie ding gedoen, ek loof U naam daarvoor, en sê ek, ja, maar wat van hierdie krisis? Wat van hierdie probleem? En dit raak hierdie onmoontlike, ondraaglike las. Want ek dra dit wat God vir my wil dra. Glo dit of nie, ek of jy kan niemand red nie. Iemand onlangs op 'n kruis gehang vir iemand? Ek het nie. Ons kan hulle voorstel aan die redder. Ons kan hulle voorstel aan die een wat dit kan doen. Maar ons vat verantwoordelikheid vir dinge wat nie ons in is nie. En dan steel dit die lewe wat God vir ons gee by ons. En het, ons voel baie keer so skuldig, want ons kry die mense jammer. Maar as jy weet, die Here het die antwoord vir hulle lewe en hulle wil nie daai antwoord volg nie, is dit nie jou skuld nie. Die Here gaan jou aanspreeklik hou oor jou keuses. Gaan nie jou aanspreeklik hou oor iemand anders se keuses nie. So moenie dinge dra wat die Here nie van jou verwag om te dra nie, want dit steel sy lewe in jou. Die tweede ding wat hy sê is 'n interessante ding, die verleiding van die rykdom. Nou ek weet dit is al baie keer gepreek dat sommige mense voel dis verkeerd as dit te goed met jou gaan finansieel. Maar dis nie eintlik wat die Bybel sê nie. Die Bybel praat spesifiek oor my verhouding teenoor rykdom. Hoe ek dit hanteer, hoe ek daarna sien. En die grootste verleiding van die rykdom wat ek voel daar is, is ons dink dat rykdom kan al die probleme in ons lewens verander, dit kan dinge regtrek wat verkeerd is, en dit is nie die geval nie. Maak nie saak hoeveel geld jy het nie, jy kan nie 'n siel koop met geld nie. Daai ou wat verlore is, geld gaan hom nie by die Here uitbring nie. Jy kan dink ek is nou in 'n ongemaklike situasie, dit gaan nie finansieel goed met my nie. As ek meer geld inkry, dan gaan dit my situasie verander. As ek in daai plek is oor besluite wat ek gemaak het en ek kry meer geld, gaan ek oor 'n kort rukkie weer daar wees. Want die probleem is die besluite wat ek maak, maar ons word geleer, veral met media en advertensies en dinge, dat as jy hierdie kar ry, dan is jy vervuld, dan het jy dit gemaak. As jy in hierdie huis bly, dan is jy nou daar. As jy hierdie klere dra, want dit sê iets van jou, dit sê wie jy is. En dis die verleiding van rykdom, dat geld jou op 'n posisie kan sit. Terwyl God sien jou in jou sonde, hy is lief vir jou, hy sterf vir jou aan die kruis, sodat as jy jou lewe vir hom gee, dan vergewe hy jou, en in daai oomblik maak hy jou sy kind. Is daar enigiets op hierdie aarde wat meer waarde het as daai verhouding? Jy is 'n koningskind, ongeag watter klere aan jou lyf is. Ongeag in watter huis jy bly, ongeag in watter kar jy ry. En dis die verleiding van die rykdom, want ons begin God dan gebruik om goed te wil kry. Here, U is nie my voorsiener nie. Ek het geld nodig om te survive, so gee U vir my geld. U is nie die een wat my gaan deurdra nie. U is nie die een wat my gaan help nie. Julle hoor, dit gaan nie eintlik oor rykdom nie, dit gaan oor hoe ek dit sien. Die skrif sê in Spreuke dat vir die wat ryk is hulle besittings 'n magtige stad. Dis iets waar hulle kan agter skuil, dis iets wat hulle kan beskerm. Maar dan lees 'n ou nou deur die geskiedenis van die rykste koninklike gesin in moderne geskiedenis was die Romanovs van Rusland, van die Sowjetunie. En toe hulle geval het, het hulle gegaan binne 'n week of twee van die rykste, magtigste koninklike gesin in moderne geskiedenis na vermoor in 'n watse basement in Afrikaans, wat hulle doodgeskiet is. En hulle het alles verloor en hulle het niks gehad nie. Hulle het arm gesterf binne 'n week of twee. Rykdom is nie iets wat jy kan vertrou nie. Dis nie iets waarop jy kan steun nie. Dis iets wat jy het en is iets wat jy gebruik. Dis 'n tool. Niks meer as dit nie. Maar die verleiding daarvan is, dit kan my red. Dit kan my optel in die lewe. Dit wat God vir my kan doen, rykdom kan dit doen. En daai verleiding steel sy woord in my, want ek begin dink, hoe kan ek meer geld doen? Weet jy, ek kan meer vir die Here doen as ek meer geld het. So, hoe kan ek meer geld maak sodat ek meer vir hom kan doen? Dis nie God se hart nie, dis nie hoe hy dink nie. Dis hoe ons dink. En dit steel die lewe wat hy vir ons gee. Die derde ding is die begeerlikhede in verband met ander dinge. Nou, dit klink snaaks as 'n ou dit lees in die Afrikaans, maar die Engels sê dit vir my bietjie beter, wat hy sê the lusts of earthly things. Dit is daai begeerlikheid van ek verlang daarna. Ek begeer dit, ek soek dit in my lewe. Dis nie verkeerd om van goed te hou nie. Ek persoonlik hou van Jag. Ek hou van 'n Jaguar kar. Maar my lewe is nie armer omdat ek 'n Toyota ry nie. Dit pla my nie dat ek nie 'n Jaguar ry nie. Maar as ek nou elke dag by die huis gaan sit en sê, ag, as dit net vir my moontlik kon wees, jy weet, as daar net iets is wat ek kon doen, as dit net, ag, my lewe sou soveel beter gewees het, as ek net daai kar gehad het, daai begeerte, daai verlange na hierdie ding gaan waarde by my lewe voeg. Dit kan ons aandag aflei van die dinge wat werklik belangrik is. Ons begeer 'n gesonder verhouding, maar in plaas van om te werk met my maat, kyk ek vir mense wat vir my meer aanloklik lyk. En ek begin hulle begeer. O nee, weet jy wat, ek hou baie meer van hoe hierdie vrou aantrek as my eie vrou. So nou kyk ek vir haar, kyk jy vir my vrou nie. Ek doen dit nie. Asseblief doen dit. Marlies, ek gee jou toestemming. Doen, as dit sou gebeur, doen dit. Oh, dankie dat julle so lief is vir my vrou. Ek dink ek moet werk aan ons verhouding, maar ek sê bly julle is lief vir haar. maar julle verstaan wat ek sê. Ek kyk na my omstandighede en ek glo daar is iets beters vir my. So nou verlang ek daarna elke dag en ek waardeer nie meer dit wat ek nou hier by my het nie. Dit maak nie meer vir my saak nie, want vir my saak maak is hierdie groter beter ding wat aan die kant die water is. Julle ken die storie van hoekom die gras groener is aan die ander kant van die draad. Hy is een van die beste Afrikaanse gesegdes. Maar ons verlang daarna die begeerlikhede van ander dinge. En hoe maklik is dit om enige van hierdie dinge te doen? Maklik. Maar dit maak God se woord dood binne ons. Want dit haal ons fokus en ons aandag weg van hom af. Terwyl die Bybel vir ons sê, daar's 'n ander manier hoe ons hierdie dinge kan benader. Skrif sê vir ons in 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Met ander woorde, al die uitdagings wat jy het in jou lewe, dis menslik. Jy ervaar dit nie omdat jy 'n slegte persoon is nie, jy ervaar dit nie omdat jy van die pad af is nie, jy ervaar dit omdat jy 'n mens is. Dis nog ons goeie nuus as ou deur moeilike tye gaan. Want ons kraak onsself baie keer onnodig af. Maar dit sê, maar God is getrou. Maar God is, die uitdagings, yes, jy het dit. Is dit maklik? Nee, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie. Daar is geen uitdaging nou in jou lewe wat jou gaan vernietig nie. Dit kan as jy dit toelaat. Maar as jy by die Here bly, is daar niks wat jy nou in die oë staar wat jou gaan vernietig nie. En die laaste gedeelte van hierdie vers. Maar hy sal saam in die versoeking ook die uitkoms gee, sodat jy dit sal kan verdra. So nou kyk ek na die sorge van hierdie wêreld, ek kyk na die probleme wat ek het, die dinge waarvoor ek nie antwoorde het nie, dan dink ek, maar my God is getrou. En hy sal vir my uitkoms gee, sodat ek dit kan verdra. Maak dit my uitdaging onmiddellik maklik? Nee. Maar ek dra dit, want ek weet my God is getrou en hy gaan my hier deurkry en hy gaan my hier uitkry. Al weet ek nie hoe hy dit gaan doen nie, dis sy probleem, dis nie myne nie. Ek moet vir hom luister, dis my probleem. Ek moet getrou wees, ek moet gehoorsaam wees. Dan sal hy my deurkry. Dis hoekom ons sê die Heilige Gees lei ons. Hy stap voor, nie ons nie. Ons moet vertrou dat hy getrou is. Skrif sê ook hier, en hierdie is een van die snaakse gedeeltes in die Bybel vir my, wat eintlik net wys dat ons dink ons is baie logies, maar as dit kom by geestelike dinge is ons nie. Hy sê daarom, Matteus 6 vers 31 tot 34, daarom moet julle heel nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge soek die heidene. Met ander woorde, moenie worry oor wat jy gaan eet, of wat jy gaan drink, of wat jy gaan aantrek nie, want die mense wat God nie ken nie, dis vir hulle belangrik. Gaan hy verder, hy sê, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. So in plaas van om bekommerd te wees oor al hierdie dinge wat ek moet doen, en wonder hoe gaan ek daar deurkom, hoe gaan ek hier deurveg, soek God. Wat soek hy van my? Wat verwag hy van my? En doen dit. En hy sal dan die res uitsorteer. En dan sluit hy af in vers 34. En hy sê, kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Hoeveel keer sit ons op 'n hoopie van moedeloosheid, omdat ons bekommerd is oor vandag se dinge, môre se dinge, volgende week se dinge, en volgende maand, en volgende jaar se dinge. Vroeger in hierdie hoofstuk sê die Bybel dat geen een kan die woordjie kwel beteken om jou te bekommer, om te stres, om te worry. En dan sê hy, wie kan deur homself te kwel een el by sy lengte voeg? Met ander woorde, jy gaan nie langer word nie, jy gaan nie sterker word nie, jy gaan nie slimmer word nie, jy gaan nie beter word deur die hele tyd te stres nie. So hoekom dit doen? En weer eens, dit beteken nie dat as ek druk ervaar op hierdie oomblik dat dit my 'n slegte mens maak of iemand wat van die pad af is nie, maar dit vra die vraag, wat doen ek met daai druk? Sit ek op 'n hoopie en stres en worry en wonder, hoe gaan hierdie dinge gebeur? Of begin ek met die Here daaroor praat? Weet julle, dis nie 'n sonde om vir God te sê, Here, ek is in hierdie situasie en ek het nie idee wat om te doen nie. Jy mag dit bid. Hy gaan jou nie oordeel daarvoor nie, hy ken jou hart, hy weet jy voel so. Dit gaan nie oor dat ons geen stres gaan ervaar nie, dit gaan daaroor wat doen ek met dit. Vat dit na God toe, praat met hom oor enige iets wat jou pla, die ou wat voor jou indruk en jou kwaad maak, die ou wat jou lewe swaar maak by die werk, die mense wat onredelik is met jou, praat met hom daaroor, want hy gee om vir jou. Die Bybel sê vir ons dat ons al ons sorge op hom moet werp, nie omdat dit 'n goeie ding is nie, nie omdat dit sielkundig goed vir jou is of enige iets soos dit nie. Die Bybel sê, werk jou sorge op hom, want hy gee om vir jou. Jy kan met hom praat oor enige iets, want hy is lief vir jou. Hy wil jou dra. Maar nou, hoe haal ek asem? Okay, stap 1, trek in. Stap 2, blaas uit. Geestelik is dit nou nie altyd so maklik nie. Maar as net 'n paar dinge wat ons kan help, as ek voel ek is onder baie druk en dit voel asof die woord van God in my verstik word, ek voel asof ek geestelik is besig is om te choke, as ons Engels kan gebruik, hier's 'n paar dinge wat ek ook kan doen. Die eerste ding is, hou ritme. Dit gaan nou nie oor musiek nie. Wie van julle is lief vir draf? Prys die Here vir 'n eerlike gemeente. Ek ook nie. Maar daar was 'n tyd in my lewe wat ek 'n dwaas was. En die Bybel sê ons, dis 'n dwaas wat hardloop as niemand hom jag nie. So, daar was 'n tyd in my lewe wat ek daar was en baie geoefen, baie gehardloop het en ek was liewer vir die kort afstande van atletiek, want is vinniger verby. En 100 meter was my favorite, want daar is nie manier wat ek dit nou sal kan doen nie, maar toe ek nou fiks was, en dit was 100 meter, en daai ou sê, maak gereed, dan trek jy asem in, en dan skiet hy in jy hardloop, en as jy jou tree oor daai wenstreep gee, dan blaas jou asem uit. Jy kan hom in een asem hardloop. Die lewe werk nie so nie. En baie van die druk wat ons ervaar is, ons probeer alles in een asem doen. Ons probeer alles gelyk klaar kry. Ons wil nie dinge in ritme doen nie. Waar as jy nou met iemand praat wat langafstande gehardloop het, hoe jy asemhaal bepaal hoe ver jy kan hardloop. Daar moet 'n ritme wees. In, uit, in, uit. As jy asem begin jaag, dan word jy vinniger moeg en jy kan nie meer so ver hardloop nie. So jy moet ritme hou. God het ons geskep om in 'n ritme te leef. Jy moet werk, yes, die Bybel sê, hy wat nie werk nie, moet nie eet nie. Maar die Bybel sê ook, jy moet rus. Dis ritme, jy moet al twee doen. Die skrif sê vir ons in Prediker 3 vers 1 tot 8, alles het sy bepaalde uur en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. 'n Tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. 'n Tyd om te plant en 'n tyd om uit te roei wat geplant is. 'n Tyd om dood te maak en 'n tyd om gesond te maak. 'n Tyd om af te breek, 'n tyd om op te bou. 'n Tyd om te ween, 'n tyd om te lag. 'n Tyd om te weeklaag en 'n tyd om van vreugde rond te spring. 'n Tyd om klippe weg te gooi, 'n tyd om klippe bymekaar te maak. 'n Tyd om te omhels en 'n tyd om ver te wees van omhelsing. 'n Tyd om te soek en 'n tyd om verlore te laat gaan. 'n Tyd om te bewaar en 'n tyd om weg te gooi. 'n Tyd om te skeer, 'n tyd om aan mekaar te werk. 'n Tyd om te swyg en 'n tyd om te spreek. 'n Tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat. Daai is 'n moeilike een. 'n tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede is wat hy onder afgesny het. Ek dink die prediker het redelik 'n wye veld hier gecover. Wat sê daar is tyd vir elke ding. Dit voel nie so vir ons nie, want van die dinge wat nie so belangrik lyk of voel nie, maak ons nie 'n prioriteit nie. Weet jy wat, hierdie werk moet klaarkom, so ek kan nie nou rus nie. Ek kan onthou daar, 'n skoolhoof het een keer met my gesels, en hy moes vroeg aftree, want hy het homself uitgebrand, en sy liggaam kon nie meer die stres hanteer nie, so toe moes hy vroeg uittree. En hy vertel toe van raad wat hy as 'n jong man ontvang het, maar nie na geluister het. Hy was 'n voorman by daai tyd se spoorweg gewees, en hy was 'n baie gedrewe man, hy het die manne gedruk. Daar's nie 'n ding van stil sit as hy daar is nie, die werk moet klaarkom. En een van die manne wat vir hom gewerk het, kom na hom toe en sê, hierdie hande gaan klaar raak, maar hierdie job gaan nooit klaar raak nie. Jou kragte het 'n einde. En ons almal hoor dit en ons ignoreer dit baie maklik, want ek voel ek het nou krag, ek kan druk, ek kan dryf, ek kan aangaan, tot die dag wat jou lyf vir jou sê, jy kan nie meer nie. Jy hoef nie jouself te druk tot op daai punt nie. Luister na jou liggaam. Werk, rus. En ons kyk na ons verhoudinge en ons ignoreer hierdie ritme wat hy sê. Hy sê daar's 'n tyd om te omhels en daar's 'n tyd om ver te wees. Jy gooi nie iemand weg as jy bietjie tyd afsonder om net tyd vir jouself te spandeer nie. Dis ok, jy mag dit doen. 'N Ou het dit nodig, jy het daai ritmes nodig in jou lewe. En as ek kyk na my lewe en ek sien daar's een aspek wat ek die heeltyd moet druk, wat ek die heeltyd moet jaag, maar daar's nie iets anders om dit te balanseer nie, dan gaan daai ding jou uitbrand. Die algemeenste ding daarvan is jou werk. As die enigste ding wat vir jou betekenis het in jou lewe wat jy doen werk is, is jy in 'n gevaarlike spasie. Want jy moet 'n teenbalans hê. Jy moet werk en rus. Jy moet werk en speel. En ek weet dit klink nou so snaaks as 'n ou dit vir groot mense sê, maar hulle sê mos manne word nie regtig groot nie, hulle speelgoed word net duurder. Maar dis belangrik. Ek sê partykeer vir Lisa sê ek het lus om net iets stupids te doen. En dit beteken nou nie onverantwoordelik of dit nie, maar gewoonlik kan 'n ou betrokke wees in dinge wat so ernstig is. Jy moet die heeltyd fokus, jy moet die heeltyd reg loop, jy moet die heeltyd die regte besluit maak. En wil ek partykeer net dinge doen wat nie saak maak nie. As dit nie werk nie, so wat? Want hierdie ding maak nie saak nie, want dit gee my 'n breek van die ernstige dinge en as ek dit gedoen het, dan sien ek meer kans vir die groot dinge. So hou 'n ritme. Moenie net met dieselfde pas die heeltyd aangaan nie. Die tweede ding, hou aan glo. Wanneer die druk daar is, wanneer ek voel dinge raak te swaar, wanneer ek voel ek kan nie meer asemhaal nie, ek weet nie meer wat om te doen nie, is dit baie maklik om tou op te gooi. Dis baie maklik om te sê, dis nou te swaar, dis nou te moeilik, ek sien nie meer kans nie. En dan verloor ons vertroue in God. En ons het nou hierdie vers gedeel, maar ek wil dit net weer deel. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode uit opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode uit opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in jou woon. Jy voel jy is klaar, maar God is nie klaar met jou nie. Die gees wat in jou woon is die gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Dis wat hierdie gedeelte sê. So, watter situasie is jy nou in wat moeilik is en wat uitdagend is, wat groter is as die dood? Ek hoop nie een van julle wat hier sit is dood nie, dit lyk nie so nie. Maar jy haal nog asem. Glo dat hy jou sterflike liggaam sal lewend maak. Hy's nie klaar met jou nie. Maar dit werk net solank as wat jy vashou. Want as jy opgee, dan is daar nie meer hoop nie. So hou vas, hou aan glo, moet nie die soem laat gaan nie. Die storie van die soem is een wat my altyd ruk, van hierdie vrou wat vir, ek weet nie hoe lank aan bloedvloeiing gelei het nie, en, sorry, hoe lank? 12 jaar, dankie Mandy. Vir 12 jaar lei sy aan bloedvloeiing. Nou, ek is nie 'n vrou nie, ek weet nie hoe dit voel nie, maar dit klink nie asof dit lekker is nie. En die Bybel sê, sy het al haar rykdom, al haar dinge prys gegee, om 'n oplossing te soek hiervoor, en daar was nie 'n oplossing nie. En Jesus het gestap by 'n plek, daar was 'n skare, sy veg deur hierdie skare, terwyl sy swak is, net om sy soem aan te raak en om vas te hou. En toe sy hom aanraak, toe genees hy haar. Maar een ding wat ek dink ons mis in haar story is, dit was 'n skare Jode. As 'n vrou bloedvloeiing gehad het, ek dink dit is 'n baie diplomatiese woord om dit te beskryf. Volgens die Ou-testamentiese wet was sy onrein. Enige iets waaraan sy geraak het was onrein. As sy aan 'n mens geraak het, was daai persoon onrein. Dan moes daai ou vir 'n week homself afsonder, wat hy nie enige iets mag gedoen het of enige plek heen gegaan het nie. As hy op 'n stoel gesit het, was die stoel onrein. Niemand mag op die stoel gesit het nie. As hy op 'n bed gelê het, was die bed onrein. So nou kan julle dink, hierdie vrou, as sy iemand aanraak, beteken dit daai ou gaan vir 'n week sy lewe moet stop en homself afsonder. Ek kan nie dink dat sy baie populêr was nie. En nou is sy vir 12 jaar in hierdie kondisie, met ander woorde, sy word geag as permanent onrein. As hulle geweet het, die situasie waarin sy is, sou laat doodmaak, as sy deur hierdie skare veg. Maar sy weet, Jesus het 'n antwoord vir my, so ek gaan veg om haar uit te kom. Moenie omdat die omstandighede en die mense moeilik is, ophou om te hardloop om by hom uit te kom nie. Moenie opgee nie. Die derde ding is hou aan oefen. Ons rugby afrigter het 'n ding gesê wat baie waar is en ek het dit gehaat elke keer as hy dit sê, want ek het geweet dan gaan ek suffer. Maar hy het gesê, jy word nie fiks as jy hardloop tot jy moeg is en dan stop jy nie. Hy sê, jy word fiks as jy hardloop tot jy moeg is en jy hou aan hardloop. Ek kry nou nog rillings as ek daai woorde net hoor. Maar baie keer dan raak ons moeg en dinge raak swaar en omdat dit swaar is, dan begin ons wonder, is hierdie van die Here af, is dit wat hy vir my wil hê, en dan stop ons. Maar dis wanneer ons juis moet deurdruk, dis juis wanneer ons moet vashou. Jou geloof dra nie groot krag of waarde as alles goed en maklik gaan nie. Jou geloof het 'n groot gewig wanneer dinge swaar is en jy los dit nie. En jy gee nie op daarop nie. Die skrif sê vir ons, en ons het hieroor gepraat by die biduur woensdag ook, maar Johannes 16 vers 33 sê hy, dit het ek vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê. Verdrukking is nie 'n partytjie nie. Dis nie pret nie, dis nie gemaklik nie, dis nie lekker nie. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Daai ding wat vir jou swaar voel, daai ding wat vir jou voel, die druk is te erg, dit is te moeilik. Jesus het dit oorwin, hy het dit gewen. Hou aan om vas te hou aan hom. Moenie laat gaan nie. As dit voel, ek bid in die dak vas. Hou aan bid. As dit voel, ek kry nie nou iets uit die woord uit nie, hou aan lees. As dit voel, die Here het dit op my hart gelê dat ek moet mense begin dien op 'n spesifieke manier of daar's een of ander aksie wat ek moet begin doen, in die begin dan voel dit altyd ongemaklik en dit voel moeilik en ek weet nie of dit werk nie, maar hou aan. Ons almal praat van mighty men en die honderde duisende mense wat dit bereik en die groot impak wat dit gemaak het, maar ek dink die eerste keer was hulle iets soos 20 mense. Dit het nie wonderlik en great en groot begin nie, maar hulle het aangehou. So hou aan oefen. Hou aan. En dan die laaste ding, hou aan bid. Wanneer dit voel asof die dinge jou choke, wanneer dit voel asof die dinge te swaar raak, dan is dit vir my persoonlik moeilik om met die Here te praat. Dis moeilik. Maar in gebed is waar die verandering kom. Die Bybel sê vir ons in 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid sonder ophou. Dis die maklikste vers om te memoriseer in die Bybel. Drie woorde, bid sonder ophou. Maar die krag daarin lê as ek dit actually doen. moet nooit ophou met hom te praat nie. En as jy wil bid en jy weet nie wat om vir die Here te sê nie, sê vir hom: Here, ek wil met die tyd spandeer, maar ek weet nie wat om te sê nie. Ek dink ek het hierdie voorbeeld al genoem, maar dis net een van die mooiste stories vir my van 'n college student wat nou besig was om te leer om 'n predikant te word. En hy het geworstel met hierdie wat hy weet nie hoe om met God te praat nie, hy weet nie hoe om te bid nie. En nou dink hierdie ou, hy wil in die bediening gaan ingaan, hy wil mense gaan leer van Jesus, maar hy weet nie eers hoe om vir hulle te verduidelik hoe om te bid nie. En hy gaan sien een van sy professors, en dit is in sy kantoor, en hy pak af oor sy probleem en hoe bekommerd en hoe angstig hy is, en die ou luister na hom en hy sê vir hom: okay, maak jou oë toe. En hy maak sy oë toe en toe sê hy: okay, vertel my die dinge wat op jou druk en die dinge wat moeilik is. En die ou pak af en hy begin praat en hy begin vanaf hy gebore is, al sy probleme, al sy issues wat hy gehad het, al die moeilikheid wat hy deur is. En hy praat seker 2-3 uur en hy besef vir al hierdie tyd het hierdie ou niks gesê nie, so hy moet seker kyk of hy nog okay is. En hy loer so en hy kyk so en toe hy sien dis daar niemand voor hom nie. En toe hy begin praat, het die professor opgestaan en geloop. Gebed is nie hierdie moeilike ding wat ek moet uitfigure en ek moet hierdie formule volg nie. Dit is, ek praat met my Vader wat lief is vir my. Ashley is nou op 'n interessante stadium wat sy begin nou baie babbel en baie praat, maar ek verstaan haar nie altyd nie. Maar weet julle, sy praat. En die voordeel wat ons het bo Ashley, wat my nou as haar pa het, jy kan babbel en hy sal jou nog steeds verstaan. Al maak dit nie sin vir jou nie. Al kom dit uit op 'n ander manier as wat jy dit bedoel. Die Here ken jou hart, hy sien jou raak, hy hoor wat jy probeer sê. Die Bybel sê vir ons in Romeine 8 dat selfs as ons sukkel om te bid, dan help die Heilige Gees ons met onuitspreeklike sigtinge. So selfs in daai oomblik wat jy nie weet wat om te sê nie, die Here help jou, maar ek moet bid, ek moet met hom praat. Die ouens wat nou dinge geestelik vergelyk, praat van gebed as 'n Christense asemhaling. En as ek nie met die Here praat nie, gaan ek altyd ver van hom af voel. Ek gaan altyd disconnected voel. Want as ek Bybel lees, dan kry ek informasie en die Here praat met my. Maar as my koneksie nie naby is met hom nie, dan is dit maklik om net informasie te kry. Maar ek kan nie dit doen met gebed nie. Ek moet deelneem, ek moet fokus op hom. Ek moet met hom praat. En as ek aanhou met hom praat, dan gaan ek agterkom die las begin lig te raak, want ek praat met iemand wat aktief betrokke is in my lewe en wat 'n verskil wil maak. En ek gaan sien hoe dinge in my lewe begin verander. En dis vir my altyd so snaaks wat ons bid, want ons weet die Here hoor ons. En as die wonderwerk deurkom, as dinge begin verander, dan is ons half geskok. Want, wow, die Here het my regtig gehoor. Dis asof iets in ons kop vir ons sê, weet jy wat, hy luister nie eintlik nie, maar dis 'n leen van die vyand. Praat met hom. Moet nooit ophou bid nie. Ek gaan vra dat die aanbiddingspan so lank vorentoe kom. Maar ons het hierdie geskenk van asem van God gekry verniet. Hy weet ons het dit nodig net om te survive, net om te leef. Ons kan nie daar sonder leef nie, maar omdat daar 'n vyand is wat lustig is, probeer hy ons asem steel. Die goeie nuus vir oggend is, as ons kyk hierna, is dit nie baie moeilik om my asem terug te kry nie. Ek moet net my fokus afhaal van die dinge van hierdie wêreld, van die dinge wat so swaar is, van die dinge wat so onmoontlik lyk, en ek moet dit terugsit op God. Nou, ek het een keer toe luister ek 'n preek van 'n pastoor wat hy het gesê, as jy, kom ons sê jy ry nou in 'n motorfiets, en hier kom 'n ou met van die F250 bakkies en hy stop langs jou, ek kan nogals dink dit kan 'n intimiderende gesig wees. Want as daai ou net so maak en dan gaan hy net so voel en hy gaan aan en jy gaan weg wees. So dis maklik om geïntimideerd te wees deur hierdie bakkie as jy op 'n bike is. Maar vir daai selfde bakkie en gaan parkeer hom langs 'n Boeing. Dit sit niks. En ons wil veg. Ons sien hierdie ding wat groot is, wat voel asof dit ons lewe kan neem. Maar as ek die perspektief kry van hoe groot God is, dan sit klein. So moenie dat die duiwel dit steel nie. En Ek wil hê ons moet net saam staan terwyl die aanbiddingspan ons lei. En die dinge wat besig is om die lewe by jou te steel, kom ons noem dit voor God en kom ons oefen om met hom te praat daaroor. Al is dit iets waar jy nie 'n antwoord het nie. As jy nie 'n antwoord het nie, vra hom vir een. So kom ons staan saam. Kom ons praat met die Here.